Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kampuni ya mafuta ya Nigeria, NNPC, imesema leo Ijumaa kwamba moto kwenye hifadhi ya kuhifadhia mafuta katika kituo chake cha Kaulthorne Channel kwenye jimbo la pwani la Rivers umedhibitiwa bila kusababisha majeruhi. Msemaji wa NNPC, Olufemi Soneye, alisema kwamba moto huo ulianza Jumatano saa za alasiri na kuenea hadi kwenye maeneo mengine kabla ya kudhibitiwa. Tukio hilo halikuathiri shughuli katika kituo cha mafuta, Soneye alisema katika taarifa ya NNPC siku ya Alhamis jioni. Kundi la wahamiaji haramu waliofurushwa kutoka Marekani wamewasili Costa Rica baada ya nchi hiyo kukubali kuwazuia wahamiaji hao kwa niaba ya utawala wa rais wa Marekani Donald Trump wakati unatafuta namna ya kuwarudisha katika nchi zao. Wahamiaji hao ambao ni makundi ya familia na watoto wanatoka Uzbekistan, China, Afghanistan, Russia pamoja na nchi zingine. Ndege yenye wahamiaji hao 135, nusu yao wakiwa watoto, imewasili Costa Rica, nchi ambayo imejumuishwa kwenye orodha ya nchi za Latin America zinazotumika kama kizuizi kwa wahamiaji kutoka Marekani wakati utawala wa Rais Donald Trump unatafuta namna ya kuimarisha hatua za kuwarudisha nchini mwao wahamiaji haramu wanaoishi Marekani. Costa Rica inaungana na Panama kama nchi za kuwazuia kwa muda wahamiaji kutoka mataifa ya Asia hadi Marekani itakapofanikisha mpango wa kuwafikisha katika nchi zao za asili. Honduras vilevile inawapokea wahamiaji ambao wanazuiliwa katika kituo cha Guantanamo Bay. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington. Viongozi wa mataifa ya Kiarabu hii leo Ijumaa wanakutana nchini Saudi Arabia ili kuandaa mpango wa mustakbali wa ukanda wa Gaza kukabiliana na pendekezo la Rais Donald Trump wa Marekani kudhibiti eneo hilo na kuhamisha watu wake. Pendekezo hilo la Trump limeziunganisha nchi za Kiarabu dhidi yake, lakini mizozo imesalia kuhusu nani ataongoza eneo hilo la Palestina lililoharibiwa na vita na jinsi ya kufadhili ujenzi wake mpya. Tuko katika wakati muhimu sana wa kihistoria katika mzozo wa Arabu Israel au Israel na Palestina, ambapo Marekani chini ya uongozi wa Trump inaweza kusababisha hali ambayo itakuwa vigumu kuibadilisha, Andreas Krieg, mtaalamu wa chuo cha King's London, alieleza. Rais Trump alizua ghadhabu duniani alipopendekeza kwamba Marekani ichukue ukanda wa Gaza na kuhamisha wakazi wake zaidi ya milioni 2 hadi Misri na Jordan. Chanzo kilicho karibu na serikali ya Saudi Arabia kiliambia shirika la habari la AFP kwamba viongozi wa nchi za Kiarabu watajadili mpango wa ujenzi mpya ili kukabiliana na mpango wa Trump kwa Gaza. Waziri mkuu aliyeondolewa madarakani nchini Korea Kusini amesema kwamba alipinga tangazo la Rais Yoon Suk Yeol la matumizi ya sheria ya kijeshi. Alikuwa akitoa ushahidi kwa mara ya kwanza wakati wa vikao vya kusikiliza kesi ya kutaka kuondolewa madarakani kwa Rais Yeol. Kikao kiliangazia matukio ya usiku uliopelekea Korea Kusini kuingia katika mgogoro. Hang Duk-so aliondolewa madarakani kama kaimu rais na waziri mkuu kupitia kura ya bunge mwezi Disemba. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na BMJ Muridhi katika meza ya waandishi na VOA Swahili.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea meza ya waandishi, ambapo waandishi mbali mbali kutoka maeneo tofauti tofauti wanashiriki kueleza ni habari zipi ambazo zimepewa uzito katika maeneo yao. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Naam, leo katika Kwa Undani tutaangazia masuala kadhaa, ikiwa ni pamoja na mzozo ambao umeibuka kati ya Rwanda na Marekani baada ya Marekani kuwawekea vikwazo maafisa wawili, mmoja waziri katika serikali ya Rwanda na mwingine ni kiongozi mwandamizi katika kundi la Congo River Alliance, ambalo linajumuisha lile kundi la waasi la M23 linaloshutumiwa kwamba limekuwa likitekeleza mauaji katika mashariki mwa Congo. Hali kadhalika tutaangalia mzozo ambao umeendelea kuwepo kati ya DRC na Rwanda na hali ilivyo hivi sasa, wakati kundi hilo la M23 likiwa linaendelea kuteka miji mashariki mwa taifa hilo. Vile vile kwenye kipindi hiki hii leo tutaangalia nini ambacho kinazungumzwa kuhusu Raila Odinga kupoteza nafasi ya wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC. Mwisho tutamulika kifo cha Wafula Chebukati, mwenyekiti wa zamani wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya. Nini ambacho kinaelezwa?
Kuna wale wanasema he was a great leader, but kuna wengi wetu hapa, hata ingawa mtu akishafariki hatuongei ubaya wake, lakini ni kama aliuma watu wengi sana.
Wageni wetu hii leo ni mwandishi Clinton Mwange kutoka nchini Kenya, mwandishi wa kujitegemea, Asiraji Kariango, mwandishi wa kujitegemea kutoka Kampala, Uganda, na vile vile Khalifa Saidi wa Radio Chanzo kutoka nchini Tanzania. Asiraji, tuanzie hapo Uganda ambapo kumekuwa na ripoti mbali mbali, hasa kumuhusu kiongozi wa upinzani ama mgombea wa uraisi kwa tikiti ya upinzani, Dr. Kizza Besigye. Labda utupeleke taratibu mpaka tulipofikia hii leo kusikia kwamba amepelekwa katika mahakama na kufunguliwa mashtaka. Labda utatueleza ni yapi, lakini tueleze vile mambo haya yameripotiwa na hiyo safari imekuwaje wiki hii kumuhusu Besigye.
Story hii kumuhusu Besigye na serikali na mahakama ya kijeshi nchini imekuwa vimetawala vyombo vya habari vyote vya serikali na kibinafsi, iwe redio, televisheni, magazeti. Ni kwamba Besigye alikamatwa mwaka jana mshumwisho hivi, kutoka Kenya inasemekana, akaleta kisiri. Alikuwa ameenda huko kwa shughuli maalum, hakujua ilikuwa kuwaje, na mpaka jeshi likamleta katika mahakama ya kijeshi ndipo waligundua kwamba iko mikononi mwa serikali ya Uganda na walikuwa funguliwa mashtaka. Lakini kumekuwa na matatizo mbalimbali, mvutano kati ya mawakili wake na serikali, hasa mahakama ya kijeshi. Mawakili wake wakasema mahakama iliamua kwamba raia wa kawaida hawawezi kuhukumiwa ama kupelekwa katika jeshi, amini mahakama ya kijeshi. Serikali kwa upande wake inasema hapana, kwa mujibu wa sheria ya katiba ambayo iliunda jeshi kama mahakama ya kijeshi nchini, ilisema kwamba yeyote yule ambaye aidha ana mipango ama kujihusisha na kutumia bunduki au silaha au kupindua serikali, huyo moja kwa moja anahukumiwa na mahakama ya kijeshi. Lakini mawakili wake wakapambana kweli kweli, mpaka ikabidi raia mmoja wa Kenya ambaye ni mwanasheria na mwanasiasa, Martha Karua, kaja hapa naye kuwa mmoja wa wanaomtetea Dr. Besigye katika mahakama ya kijeshi. Mwisho mahakama kuu ikaamua kwamba mahakama ya kijeshi haiwezi kuwahukumu raia wa kawaida. Na Kizza Besigye ni mmoja raia wa kawaida, ingawa alikuwa mwanajeshi. Kwa hivyo imekuwa hapo ni kama vuta ni kuvute, wa mawakili na bunge na waseta upinzani wanasema kwamba serikali imekataa kumwachilia huru, na wao serikali inadai hasa waziri wa sheria na mwanasheria mkuu kwamba mahakama kuu haijasema kwamba Besigye imwachilie huru, bali iliamuru kwamba kuhukumiwa ndani ya mahakama ya kijeshi yeye na raia wengine, hiyo likome. Kwa hivyo imekuwa hivyo mpaka ikambidi yeye aache kula chakula, akawa kwenye mgomo wa kutokula chakula karibu wiki nzima, na hali yake ikawa imezorota kweli kweli. Na juzi ililetwa mahakamani katika mahakama ya kiraia.
Kabla ya hapo Asiraji, pia Rais Yoweri Museveni aliingilia suala hili na akatoa kauli fulani.
Ndiyo, rais amekuwa akitoa kauli mbalimbali kwa maandishi, akisema kwamba kwanza mahakama ilipoamua kwamba raia hawapaswi, raia wa kawaida kuwekwa katika mahakama ya kijeshi, hakufurahia uamuzi huo, japo alisema watauheshimu, lakini akisema kwamba watu ambao wanafanya vitendo ambavyo vinaleta hatarishi ama ni hatarishi kwa usalama wa taifa, au wangefaa kupelekwa kuhukumiwa na mahakama ya kijeshi. Ni kama ni kama katika kauli zake hizo ni kama kutokuwa na imani na mahakama za kiraia, kutokana na kuwa baadhi wanaachiliwa licha kuwa wana makosa. Kwa hivyo anadhani kwamba watu ambao wamefanya makosa makubwa kama jaribu kupindua serikali au kutumia mabavu, kutumia silaha bunduki, wangefaa kushtakiwa na mahakama ya kijeshi. Vile vile juzi alipoletwa mahakamani Besigye, akaonekana hali yake imezorota sana ya kiafya, pia aliandika barua akisema ndiyo Besigye mwenyewe akamshutumu Besigye kwa kuleta hali hiyo, akitaka watu wamsamehe kwa sababu yeye mwenyewe alikataa kula, ikiwa yeye mwenyewe alikataa kula na anajua makosa. Kwa hivyo ni kama alikuwa
anatafuta huruma, eh?
Ndiyo, anataka huruma kutoka kwa raia licha ya vitendo zake. Lakini leo
sasa tukaamkia leo tukapata ripoti kwamba mgomo huo ameumaliza.
Meya wa jiji kuu la Kampala Elias Lukwago ni mwanasiasa vile vile wa upinzani, amesema kwamba ameacha mgomo wake wa chakula leo baada ya kuletwa katika mahakama ya kiraia ya Nakawa na kusomewa mashtaka rasmi ambayo ni ya usaliti, ambapo charge sheet inasema kwamba alihudhuria katika mikutano kadhaa na maongezi kadhaa kuanzia mwaka wa 2023, kati ya mwaka huo na Novemba 24 alihusika na mipango ya kutaka kuipindua serikali. Yeye Besigye na msaidizi wake Haji Lutale na mwanajeshi mmoja wa cheo cha captain alo ndio wamefungula mashtaka hayo katika mahakama ya leo, lakini akarudisha rumande hadi Machi 7 mwaka huu, wakati kesi yake itaendelea kusikizwa. Na kutokana na hayo, kwa mujibu wa wakili wake Elias Lukwago, amesema kwa kuwa kesi yake sasa imetoka katika mahakama ya kijeshi ambapo wanasema kwamba ilikuwa ni halali, ni haramu. Kwa hivyo imepelekwa katika mahakama halali ya kiraia. Sasa ameacha mgomo wake wa chakula.
Unajua, kwa kifupi, kama hayo mashtaka ambayo amefunguliwa hii leo Dr. Kizza Besigye yana tofauti yoyote na yale ambayo yalikuwa yamesomwa kwenye mahakama ya kijeshi?
Kusema kweli ni juu, kwa sababu shtaka alikuwa bado hayajasomwa tangu alipopelekwa kule. Ikawa mvutano kati ya mawakili wake na nini wao, ilikuwa haijulikani ni kesi gani, ingawa kijuujuu alisema kwamba kukutwa na silaha kinyume cha sheria, mashtaka kama hayo. Lakini manake ulikuwa ni mvutano, wakisema hii kota haifai kufungulia mashtaka. Ulikuwa mvutano kati ya hayo mawili, kati ya mahakama ya jeshi na mahakama ya na mawakili wake. Leo ndo imegundulika kwamba ni kesi ya usaliti.
Nimeona baadhi ya watu wanakaa kama kwamba wanasema kwamba yani wamezoea kitu hiki kwamba Besigye yuko mahakamani au anaonekana ananyanyaswa na maafisa wa usalama na kadhalika. Ni taswira ambayo imeonekana kwa muda mrefu, ila sijui kwa haya matukio ya hivi punde ya wiki hii, je, vyombo vya habari vimelipatia uzito suala hilo ama pia vimeonekana kuchoka?
Havijachoka kweli, kwa sababu mara nyingi katika magazeti na vyombo vya habari vimelivalia njuga swala hili, kwa sababu wanaohusika kwanza ni upande wanaonekana kama upinzani dhidi ya serikali. Serikali inasema vyake, inasema huyu jamaa ana hatia, ana swala la kujibu. Upande wa upinzani unasema hana. Kwa hivyo imekuwa ni vuta ni kuvute, na hata wengi walikuwa hata upinzani wanaichamba serikali kwa kile wanachosema kwamba inakiuka haki za kibinadamu, inawanyanyasa upande wanasiasa upande wa upinzani. Na kwa upande wake inasema hapana, sio hilo, ni kwamba wana ushahidi tosha ambao unafaa kuletwa mahakamani ili kuonyesha kwamba huyu alikuwa na mipango fulani fulani. Na wao upinzani sawa, hapana, hiyo ni kawaida ya serikali. Na serikali sawa, hapana, hiyo ni kawaida ya wanasiasa upinzani wakitaka kuipaka matope serikali. Kwa hivyo imekuwa vuta ni kuvute kwa wanasiasa, na mambo yao yanapitia katika vyombo vya habari hapa nchini.
Kutoka huko Kenya, Clinton Omwange yuko kwenye laini ya simu. Clinton, karibu kwa meza ya waandishi. Na kwanza kabisa, baada ya mengi ambayo yalikuwa yanaendelea kule Addis Ababa mwishoni mwa wiki, tunajua kwamba kulifanyika uchaguzi wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Mahamuda Ali Yusuf kachaguliwa kama mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika, akichukua nafasi ya Musa Faki Mahamat. Lakini kwenye kinyang'anyiro hicho alikuwa anapambana ana kwa ana na wengine wawili, mmoja akaondolewa katika raundi ya pili nadhani, alafu wakabaki yeye na Raila Odinga, kiongozi ya mwanasiasa mkongwe wa upinzani hapo Kenya. Lakini baada ya uchaguzi huo tumeona mjadala ukiendelea. Tuanzie hapo, Clinton, nini kimezungumzwa huko kuhusu yale yaliyoendelea kule Addis Ababa?
Naam, bwana Mrevi, ni kweli kwamba Raila Odinga ni mwanasiasa kutoka nchini Kenya na alikuwa aking'ang'ania kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, lakini alibwagwa. Na sasa hisia mbalimbali zimeweza kutolewa na wanasiasa kutoka pande zote za serikali na hata za upinzani na hata wa Kenya. Tukianza na wa Kenya, wengi wao naweza sema asilimia kubwa ya wa Kenya wamefurahi kwa sababu Raila Odinga aliweza kubwagwa katika huo ushindi, kwa kile wanasema kwamba ni yeye ni shujaa katika siasa za Kenya, kwa sababu anaweza mkosoa Rais William Ruto mahali anapoenda pabaya kinyume na matarajio ya katiba, wakisema kwamba atakuwa kigezo muhimu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 kwa sababu ataweza kumtoa kijasho Rais William Ruto. Na sasa viongozi mbalimbali wa kisiasa hata katika chama cha Jubilee ambacho ni mojawapo vya matanzu vya muungano wa upinzani hapa Kenya kinachoongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, kimeweza kusema kwamba wataweza kumchagua aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i nchini Kenya kuweza kung'ang'ania kiti cha urais hapa nchini Kenya. Kwa hivyo lakini bado kwa hivi sasa Raila Odinga hajaweza kutoa taarifa yake rasmi hajaweza kutoa maoni yake yoyote tangu alipobwagwa katika huu uchaguzi, na sasa tunaendelea kumsubiri tuweze kuona kama atasema lini.
Na Clinton, ni kwa nini swala hilo la Raila Odinga na sio mtu mwingine limeonekana sio tu kuigawa Kenya hapo, lakini eneo zima. Na ukikumbuka kwamba ilikuwa inaelezwa kuna barua ambayo ilitumwa na jumuiya ya umoja ama jumuiya ya nchi za Afrika, kusini mwa Afrika, ambayo ilikuwa imetoka kwa sekretariat yake ikisema kwamba yule aliyekuwa mgombea kutoka kule Madagascar kwamba wawe ndiye wawe wakimchagua yeye, na swala hilo likaonekana kugawa ukanda huo, hasa ilipozingatiwa kwamba wengi wao wale ambao wanafanya udadisi wanasema wengi wa wale ambao hawakumpigia Raila Odinga kura walikuwa ni kati yao walikuwa ni kutoka nchi za kusini mwa Afrika. Hili swala linazungumziwa hapo au wanazungumza tu kuhusu siasa za ndani hapo Kenya?
Ni kweli hiyo barua wengi wameweza kuitafsiri wakilinganisha na yale masuala ambayo yanaendelea katika taifa la demokrasia la Kongo, mahali ambapo vita vya ndani kwa ndani vinaendelea, wakimshutumu ama wakisema kwamba Rais William Ruto ni mmojawapo wa viongozi katika ukanda wa Afrika Mashariki, na angeweza kwa sababu kwa njia moja au nyingine, kwa sababu ya ushawishi wake, angeweza kuwa amedhibiti ama angeweza kuwa amezungumza na viongozi wa Afrika Mashariki kuweza kusuluhisha tatizo ambalo linaendelea kule demokrasia katika taifa la Kongo, mahali ambapo mamia ya wananchi wameweza kuuawa. Kwa hivyo wakasema kwamba bado walitumia kigezo kama hicho kuweza kumuondoa Raila katika huo ushindani wa jumuiya ya Afrika. Bwana Mridhi,
nikirudi kwako Asraji Kariango, hapo katika nchi jirani ya Rwanda, umesikia hapo jana kwamba serikali ya Marekani kupitia wizara yake ya fedha imewawekea vikwazo, mmoja akiwa ni waziri katika serikali ya Rwanda na vilevile mmoja wa wanachama waandamizi wa kundi lile linaitwa Congo River Alliance, ambalo baadhi ya vikundi ambavyo ni wanachama wake ni kile kikundi kinachofahamika zaidi hapo cha M23. Na leo tumeona kwamba Rwanda imejibu kupitia waziri wake wa mambo ya nje na vile vile maafisa wengine wakizungumza kwamba vikwazo hivyo si halali, na kwamba havikufaa, na kwamba Rwanda haitendewi haki na jumuiya ya kimataifa. Ni nini ambacho unakifahamu kuhusu hili na vile ambavyo tumefika hapo?
Kwa mujibu wa vyombo vya habari hapa, kile ambacho kinaendelea katika nchi jirani ya Rwanda na nchi jirani ya DRC bila shaka inagusa sana Uganda. Kwa nini? Ni kwa sababu ukiacha ujirani wa Rwanda na DRC na mgogoro wa DRC hasa mashariki mwa DRC, ikiwa ni ya kijeshi, jeshi la Uganda kihistoria limekuwa likijihusisha kwa njia moja au nyingine.
Rwanda yenyewe imejibu hatua zilizochukuliwa na Marekani, kukanusha kwamba haihusiki kama ambavyo imekuwa ikifanya. Rais Kagame mwenyewe tumemsikia mara nyingi akisema lile kundi Rwanda haitoi msaada wote kwa kundi hilo. Sasa hizi kauli ambazo zinatolewa na maafisa wa serikali, unaona kama zitakuja labda watakuja kubadilisha kusema labda kwa njia moja au nyingine wao pia wanawajibika, au watasimama hapo liwalo na liwe? Maoni yako?
Nadhani msimamo wao wataendeleza kumsimama kwa mujibu wa yale ambao wanaona inawasaidia, lakini la ajabu ni kwamba picha, video ambazo nimeona nyingi za wale ambao wanaonekana ni wapiganaji wa M23 akiingia Goma, naona wanajeshi wana alama ya jeshi la Rwanda, sijui baji ya bendera ya Rwanda hapa sijui. Lakini kwa upande mmoja, Rais Kagame amekuwa akitetea akisema kwamba mzozo wa mashariki mwa DRC ni wa DRC na ni serikali ya Kinshasa lazima itatue na raia wake. Wale ambao wanaambia kwamba anasema kwamba M23 ni Wanyarwanda, Kagame amekuwa akikanusha kwamba wao sio Wanyarwanda, ni raia wa Kongo licha ya kuzungumza Kinyarwanda. Kwa hivyo ni suala la serikali ya Kinshasa kuona kwamba inaitanzua aidha kuzungumza na hao hao wenyewe, na wala si kuisingizia alichosema, kuisingizia serikali ya Rwanda kwamba kwa kuhusika na mgogoro huo.
Naam, kifupi za serikali ya Rwanda katika taarifa ambayo nimeiona wametoa, wanasema kwamba kile ambacho wanakijali zaidi ni usalama kwenye mpaka wao, na wala hawana chochote kingine ambacho wanakitilia maanani. Ni kuhakikisha kwamba mpaka wao kati ya DRC na wao uko salama. Shukran sana Siraji Kadiango kwa tathmini yako hiyo.
Asante sana kwa kuwa nami katika meza ya Duara ya leo.
Asante sana. Nikirudi kwako Clinton, aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka hapo Kenya IBC, Wafula Wanyonyi Chebukati ameaga dunia hapo jana Alhamisi katika hospitali moja huko mjini Nairobi akiwa na umri wa miaka 63 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Na inaelezwa kwamba yeye aliteuliwa kama mwenyekiti wa IBC mwaka 2017 na rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta, na kipindi chake kama mwenyekiti wa tume hiyo kiligubikwa na changamoto za kila aina, zikiwemo zile zilizojitokeza wakati wa uchaguzi wa mwaka 2017 na huu wa mwisho ambao ulifanyika mwaka 2022, na ni chaguzi ambazo zinaelezwa kwamba zili gubikwa na utata mkubwa. Kwanza, kifo cha Chebukati kinazungumzwaje huko na vyombo vya habari na hata wananchi kwa ujumla?
Naam, bila shaka tunasema pole kwa familia ya Chebukati kutokana na hicho kifo chake ambacho kilitokea saa 5 siku ya Alhamisi usiku na kutangazwa rasmi siku ya leo asubuhi. Lakini kutokana na hilo, hisia mseto zimeweza kutolewa kutoka kwa viongozi wa kisiasa na hata wananchi. Rais William Ruto ameweza kuongoza Wakenya kuomboleza kifo cha Chebukati akisema kwamba alikuwa ni kiongozi shujaa. Tujui kama anamtaja kama shujaa kwa sababu aliweza kusimama yeye peke yake katika kutangaza yale matokeo ya urais ya mwaka 2022 yaliyokuwa na tashwishi. Lakini Wakenya wengi sijaiona kifo cha mtu ambaye ni mashuhuri nchini Kenya kikiweza kudhihakiwa kwa njia moja au nyingine, kwa sababu kidurusu mitandao ya kijamii hapa Kenya, bwana Mrithi, utaweza pigwa na butua. Wakenya wengi wameweza kucheza na hicho kifo chake bwana Chebukati. Kuna kwa mfano, ukiangalia katika mtandao wa TikTok na hata Facebook na Twitter, kuna baadhi kwa hapa Kenya tunasema kama ni meme, yani imetrend sana. Kuna mazungumzo, baadhi ya Wakenya wanasema kwamba huyu ameaga dunia. Alituchagulia rais yule Ruto, yule ambaye hatukuwa tunamtaka, na sasa ameaga dunia, ametuacha. Wengine wakisema mwambie arudi ili tuweze kuteseka sisi sote. Sasa ndio maana nimesema hiki ni kifo cha kiongozi mashuhuri hapa nchini Kenya, akijatajwa kama yani pigo kwa Wakenya wengi. Sasa lakini wakati mtu anapoaga dunia, mengi yanayosemwa. Kuna wale wanaweza kuwa na maoni tofauti, lakini yote tisa kumi ni kwamba ameshaaga dunia, ayupo duniani ili aweze kujitetea. Kwa hivyo tunasema pole kwa familia na Wakenya kwa sababu tumempoteza kiongozi na alikuwa ni mashuhuri hapa nchini Kenya, bwana Mrithi.
Shukran sana Clinton Omwange kwa kushiriki leo katika meza ya waandishi.
Nimeshukuru.
Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Leo kama ulivyosikia hapo, ilikuwa ni meza ya waandishi na tumekuwa naye Clinton Omwange, mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka huko nchini Kenya, na vilevile tulikuwa naye mwandishi mwingine Asiraji Kariango kutoka Kampala, Uganda. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, kimesimamiwa na Mkamiti Kibayasi, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunakutakia weekend njema kutoka Washington.